Izem tanch na nitiden Kristin umana nan ftiaven na nanjemancha lavrajo am tku. Ande isi kia yara yen vovo ma fal nusuratan masinda Matthew, tuk faru ambro pul, nyanjin faifa cham tel pul, kacham faifa pul.
Tam zene anjandre en farisyan na fanaton Jesus na nakalatan sa dosyan. Din furi zirit, arnya nakarai zay, paila lala tam zirun na antanyaz, baka fanazwe, ripa pianotu. Inno en title pindinda mlalana. Aru Jesu tam. Tia funtupende mantrao amfunoret, si amfanainoret, ari amsainoret. Izan dit sa tsukunin dinda nfoluan. Aran faru se takan folunian kute isao. Tia fun namanao, takan tenanao. Awam zan titru zani, nilalana reta sinpamnani. Izaniari, Iten tumpo.
Tera ni wanori Kristi.
Ri piano zaina. Maro samihafa ny fanontaniana napetraky ny olona tamin'i Jesosy, nisy tamin'izy ireny nentina mandrina azy. Amin'ity andalantsoratra masina ity dia nivondrona mihitsy izy rehetra nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy. Tsy olona tsotra fa olona manana maizy azy teo amin'ny fiarahamonina, ohatra amin'izany ny farisiana sy ny sadosiana. Midika izany fa nanana lazany tokoa Jesosy teo amin'ny joty matoa nanatona sy nametraka fanontaniana tamin'ny olona. Fantatr'izy ireo fa niteny tampon-kasahiana tsy tahaka ny mpaminany izy fa toy ny manam-pahefana ary kaka tamin'ny fahendreny sy ny fampianarana ny ankamaroan'ny olona. Maro ny fampianarana tamin'i Jesosy fa anisan'ny songadina tamin'ireny nakasika ny fiainana andavanandro, toy ny hoe tsy mety misaobady, tsy mety ny maka vadin-drahalahy, tsy mety ny tsifandavana hetra. Anisan'ny lehibe tamin'ireo ny fampianaromomba ny fitsanganako velona. Ary ty farany dia fantany momba ny didy lehibe indrindra amin'ny lalàna misa 13:10. Ry mpampianatro, inona ny didy lehibe indrindra amin'ny lalàna? Tsy fandarana navalin'i Jesosy an'izy ireo fa nofeziny tamin'ny teny tokana dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namana. Tsy afaka misaraka reto didy roa reto fa didy mamitana ny soratra masina rehetra. Hoy masinday Joany, mpandanga izay milaza tian'Andriamanitra kanefa tsy tia ny rahalahy ny hita maso. Ary manamafy an'izany koa masinday Paoly ao amin'ny taratasy ny soratany ho an'ny Romanina. Aoka tsy hisy hanatrosa aminareo afa-tsy ny fifankatiavana, fa izay tia ny namany dia efa natanteraka ny lalàna. Ary hoy ihany koa masinday Marika milaza fa ny mitian'Andriamanitra sy ny namana dia lehibe noho ny sorona dorana sy ny fanatitra rehetra. Marika 8:13. Eto ary Jesosy mihitsy ho manamafy fa rehefa mifankatia isika dia izay no tena mpianany. Tsy mora mitia raha tsy mahalala ny fitiavan'Andriamanitra isika. Tsy mahazo izany isika raha tsy izy no mampianatra, ary tsy haritra amin'izany koa isika raha tsisy Andriamanitra ny mameny fahasoavana sy ny hery anatosana izany. Amporosian'i Jesosy ary sika mba tsy hitanila ny fitiavana fa ho tian'ny olona rehetra, indrindra mandra. Ny mitia amin'izy ireny ozy izy dia mitia azy ihany. Ao amin'ny Matio 5:50. Ka azo ny fanjakan'ny lanitra, andovan'ny fanjakana azy voafoatratr' izay narina n'izao tontolo izao. Tsy ny alehibe aza na ny kely ny didy ny tokony tanterana ary no hanahirana antsika fa ny fiainana ny fitiavana amin'izay atao manontolo izay ivo ny didy rehetra.
Ry izay eo, mifona aminao izahay amin'ny fitiavatenanay diso tafahoatra indraindray fa tsy mba nanahaka anao na fohy hatramin'ny zanakao ilay tokana ho anay. Amena.